ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. Чи пов'язані питання західних санкцій проти Росії з реформами всередині України?
Київ мусить реалізувати економічні та політичні реформи, інакше Україна ризикує підірвати європейську підтримку санкцій проти Росії. Так заявляє віце-президент США Джо Байден.
І Верховна Рада та український уряд вжили кілька кроків до реформування енергетичного сектору.
Система «Нафтогазу» має бути реформована. Ми маємо створити повноцінні публічні відкриті компанії. Ми маємо покращити систему публічного управління, корпоратизації цих підприємств.
Про все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Генеральна прокуратура просить суд заарештувати підозрюваного у спробі отримання хабара члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського з можливістю внесення застави у розмірі 13 мільйонів гривень. Про це журналістам повідомив прокурор Генпрокуратури Андрій Паршутін. Суд вийшов у нарадчу кімнату для ухвалення рішення. Раніше сьогодні суд після відповідного клопотання прокуратури вирішив у закритому режимі обирати запобіжний захід Гречківському. Сам Гречківський провини не визнає.
Я не вважаю себе винуватим. Я вважаю, що це є провокація. Стосовно цих всіх питань, я сьогодні надам пояснення в суді, там, де мені будуть обирати міру запобіжного заходу. Я хочу сказати, що про той тиск, на який на мене чинився, починаючи з лютого місяця, я доповідав про це, подавав відповідні заяви.
Зазначив Гречківський. І більше про цю справу слухайте далі у «Свободі» сьогодні. Верховна Рада звільнила понад 400 суддів. За ухвалення відповідної постанови проголосували 244 народних депутати при мінімально необхідних 226. Зокрема, 405 суддів звільнили на підставі заяв про відставку. Один суддя звільнений через досягнення 65-річного віку, ще двоє через неможливість виконання своїх обов'язків за станом здоров'я. На початку вересня депутати звільнили близько 500 суддів. Відповідно до процедури, суддів, призначених парламентом безстроково, звільняє Верховна Рада. Колишній представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську Роман Безсмертний заявляє, що за рамками останніх домовленостей у Мінську залишилося питання життя громадян України у так званій сірій зоні.
Якщо ми подивимося на таку сіру зону, де війська в стилу тактичних дій розведені були і виникли сірі зони, які не підконтрольні ні одній, ні другій стороні, то, як правило, вони обезлюднені, там зруйнована повністю інфраструктура. То населення, от яке зараз попаде в цю нейтральну зону у цих точках, воно буде представлено саме собі з точки зору вирішення соціально-побутових і інших проблем. Тема оця, вона взагалі випала.
Сказав Безсмертний в ефірі Радіо Свобода. Учора тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі підписала рамкове рішення про відведення військ і озброєння у трьох зонах на лінії розмежування – Станиці Луганській, Золотому і Петрівському. У російському Сибіру активісти планують звести пам'ятник радянському комісару державної безпеки Лаврентію Берії після того, як тут нещодавно був відкритий монумент радянському диктатору Йосипу Сталіну. Сьогодні голова організації «Російський дух» у Сургуті Денис Ханзін повідомив, що наразі активісти вирішують, чий саме пам'ятник вони хочуть встановити – Лаврентія Берії, російського революціонера Сергія Кірова чи Івана Єфремова, радянського письменника-фантаста, який пропагував комуністичне майбутнє людства. Але, каже Ханзін, очевидно буде обрана постать саме Берія, монумент йому відкриють влітку 2017 року.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Слабкі реформи в Україні можуть підірвати підтримку санкцій щодо Росії. Така риторика на Заході лунає все частіше та відвертіше. Зокрема, доволі недвозначно про це заявив віце-президент США Джо Байден. І справді табір прихильників пом'якшення тиску на Москву в Євросоюзі поступово зростає. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця каже, що настрої стосовно подовження санкцій, накладених на Росію через її агресію щодо України, у Євросоюзі справді неоднозначні.
Київ мусить реалізувати економічні та політичні реформи, інакше Україна ризикує підірвати європейську підтримку санкцій проти Росії. Так заявляє віце-президент США Джо Байден. Він називає щонайменше 5 країн Євросоюзу, які вже кажуть, що хочуть вийти з режиму санкцій проти Москви. В столицях Італії, Мальти, Кіпру, Угорщини, Словаччини і Чехії дійсно вже лунають заклики припинити обмеження щодо росіян. Нерідко про це заявляють і в німецьких бізнес-колах та у Франції. Як от Ів Буає, заступник директора Паризької фундації зі стратегічних досліджень, який навіть не піддає сумніву те, що Україна може належати до російської сфери впливу. Щодо санкцій, то його думка дуже чітка. Їх треба припиняти.
Ми добре бачимо, що тут у Франції кажуть, зачекайте, але так довго тривати не може. Нам потрібна Росія для боротьби з тероризмом. У нас є спільні інтереси, тож санкції треба припинити. Що ж до України, то вона далі глибоко погрузла в корупції, а реформи просуваються по краплині. Тож це реальність.
Каже Буає, і подібну думку до стоту можна почути не лише в Парижі. Діаметрально протилежні цьому погляди на режим санкцій у Варшаві та Лондоні. Чи можна пов'язувати хід внутрішніх реформ в Україні та західні санкції щодо Росії? Запитало Радіо Свобода у відомого британського експерта і аналітика Європейської ради з міжнародних відносин Ендрю Вілсона. У відповідь почули категоричне «ні».
Ні, звичайно, Байденове формулювання чудове. Впевнений, що кожен українець погодиться, що в реформах має бути більше зусиль та результатів. Але з іншого боку, це формулювання – помилка. Санкції щодо Росії не мають жодного стосунку до внутрішніх реформ в Україні чи їх відсутності.
Каже Вілсон. Тим часом у європейських дипломатичних колах вже натякають, що, можливо, слід було б не прив'язувати санкції до виконання Мінських угод. Дискусії на цю тему, вірогідно, будуть мати місце наступного місяця на зустрічах дипломатів та саміті Євросоюзу, де серед низки важливих тем буде і питання європейсько-російських відносин. Тим часом Дірк Шубель, голова підрозділу Європейської служби зовнішніх дій по відносинах із країнами Східного партнерства, каже, що підтримка українців не вщухатиме, особливо у сфері її територіальної цілісності та суверенності. Водночас внутрішні реформи ще потребують чималих зусиль, і за їх ходом Євросоюз стежить ретельно.
Насамперед, ми зосереджуємо увагу на реформах державних установ, особливо на прокуратурі, судовій системі і антикорупційній реформі. Це наш найголовніший пріоритет. Необхідні зусилля для приведення до відповідності з рекомендаціями Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ, законів про вибори. Невиконаною залишається децентралізація. В системі правосуддя є прогрес, але ключовим залишається імплементація ухвалених законів. Найголовнішим для судової системи є очистити її від прокурорів та суддів, успадкованих від надзвичайно корумпованої старої системи.
Каже європейський дипломат, наголошуючи на тому, що найголовнішим для судової системи – очистити її від прокурорів та суддів, успадкованих від надзвичайно корумпованої старої системи. Минулого тижня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна робить менше, ніж Росія, для виконання взятих за Мінськими угодами зобов'язань. Фіцо вже неодноразово закликав до завершення санкцій проти Росії, і востаннє це відбулося після зустрічі з президентом Володимиром Путіним у Москві у серпні. Подібні до позиції словацького прем'єра погляди висловлювали раніше і представники влади Угорщини та президент Чехії Мілош Земан. Антисанкційні заяви лунають із Кіпру, Мальти та Італії. А загалом Євросоюз впровадив 3 пакети санкцій. Перші – економічно-галузеві, щодо російських банків та енергетичних компаній, включно із чорним списком росіян і українців та забороною на ведення бізнесу з анексованим Росією Кримом. Термін дії цих економічних санкцій закінчується у січні, якщо вони не будуть продовжені на основі консенсусу між лідерами Євросоюзу, які вестимуть про це переговори на жовтневому саміті. Інші 2 пакети європейських санкцій вже були продовжені до середини 2017 року. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Між тим, Палата представників Конгресу США одностайно схвалила закон про підтримку стабільності і демократії в Україні. Документ фіксує збереження американських санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських угод. Закон містить заборону на визнання Сполученими Штатами анексії Криму Росією. Передбачається, що відповідні санкції залишатимуться чинними, допоки президент США не надасть Конгресові свідчення про відновлення суверенітету України над півостровом. До переліку передбачених законом скоординованих з союзниками та партнерами США засобів підтримки України включено також летальні оборонні системи озброєнь. Ви слухаєте Радіо Свобода. В українському секторі енергетики зміни. Парламент ухвалив закон про Національну комісію з енергетики і комунальних послуг, а уряд підпорядкував собі компанію «Нафтогаз України». Також у першому читанні Верховна Рада проголосувала за створення конкурентного ринку електроенергії. На цьому законі дуже наголошують міжнародні партнери. Ці кроки у перспективі мають створити конкурентний та вигідний для споживача сектор енергетики, запевняють лобісти цих рішень. Яна Полянська відстежувала тему.
Уряд забрав у своє управління НАК «Нафтогаз» від Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Система «Нафтогазу» має бути реформована. Ми маємо створити повноцінні публічні відкриті компанії. Ми маємо покращити систему публічного управління, корпоратизації цих підприємств.
Це значною мірою було вимушене рішення Кабміну після публічного конфлікту між керівництвом «Укртрансгазу» та «Нафтогазу» щодо розподілу повноважень.
До реформ воно, чесно скажу, жодного відношення не має. Це зроблено для того, щоб припинити публічне поливання брудом Коболєва, Прокопівим і навпаки.
Каже співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. Енергетичний день влаштувала і Верховна Рада. Депутати ухвалили закон про Національну комісію з енергетики і комунальних послуг. Це має зміцнити незалежність цього органу від різних гілок влади та поставить галочку у третьому енергопакеті.
Це все чітко буде контролюватися, управлятися Міністерством фінансів. З державного бюджету кошти не будуть витрачатися. Жодних проблем з точки зору, що це буде державні гроші, або ми будемо в когось там їх забирати, вчителів, лікарів, на сьогоднішній день немає.
Сказав Олександр Домбровський, виконуючий обов'язки голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Члени цього органу призначатимуться конкурсною комісією строком на 6 років з періодичною ротацією. Комісія складатиметься з 7 членів, які призначаються і звільняються указом президента. Найбільше дебатів викликало те, за якою гілкою влади залишиться більше впливу на конкурсну комісію та на яких умовах буде ротація членів. Розглядали варіанти нульової, тобто одночасної зміни та поступової. Врешті проголосували за триетапну зміну. Кожні 6 місяців за 1.5 року буде часткове оновлення. Задоволені не всі.
Правка, за яку я відстоював, це є ротація протягом 6 місяців. Це означає, що мав бути прийнятий новий склад регулятора.
Каже Лев Підлисецький, член Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Також парламент ухвалив у першому читанні законопроект про ринок електроенергії. Він має створити простір для конкуренції виробників, а споживачеві дати можливість обирати, у кого купувати електроенергію.
І дуже би хотілося, щоб, як в європейських країнах, споживач, входячи в комп'ютерну систему, йому висвічувало як мінімум 6-7 постачальників електроенергії, і він вибирав.
Пояснив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Утім, на думку голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, закон про ринок електроенергії не створить конкуренцію, а лише збільшить корупцію в галузі. За її словами, справедливих тарифів не буде, адже в Україні виробляються кілька видів електроенергії, які є принципово різними за собівартістю. І якщо вироблені ресурси більше не зливатимуть в один котел, із якого продають усім споживачам по фіксованій ціні, то найвигіднішу гідроелектроенергію зможуть купувати лише олігархи, вважає Тимошенко. Закон про ринок електроенергії пройшов лише перше читання, і там не прописані багато принципових пунктів. Зокрема, і про те, каже експерт Марунич, як компенсувати різницю у вартості, про яку говорить Тимошенко. Проте, підписавшись під третім енергопакетом в рамках угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язується привести конкуренцію на свої ринки. Тож питання надалі буде у грамотному врахуванні всіх нюансів, каже експерт. Жодне з ухвалених у четвер Верховною Радою і урядом рішень не впливає напряму на те, яку суму побачить українці у себе в платіжках. Утім, у довготривалій перспективі на це може мати вплив саме третій енергопакет, конкурентний ринок електроенергії, проекти з енергоефективності та незалежність Нафтогазу від політики, пояснюють експерти. Яна Полянська, Радіо Свобода.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Вища Рада юстиції відмовила генеральному прокурору у проханні відсторонити одного із членів Ради Павла Гречківського через підозру у кримінальному злочині. Незважаючи на хабар, який фігурує у справі, досудове слідство веде не Національне антикорупційне бюро, а Генеральна прокуратура. Формально минулого адвоката обвинувачують у шахрайстві. В Асоціації адвокатів кажуть, що Гречківський отримував погрози вже кілька місяців, а провадження є, як було сказано, очікуваною провокацією. Михайло Штекер розповідає.
Вища Рада юстиції відмовилася проводити перевірку свого члена, представника адвокатури Павла Гречківського, без належних доказів і обґрунтувань від Генеральної прокуратури. Правоохоронці підозрюють адвоката в шахрайстві і заволодінні чужим майном в особливо крупному розмірі. За словами голови Вищої Ради Ігоря Бенедисюка, підозра в скоєнні злочину не є достатньою підставою для проведення спеціальної перевірки, а доказів чи документів, які б свідчили про порушення присяги, юристам не представили.
Коли нададуть матеріали з Генеральної прокуратури відповідні, або, можливо, будуть якісь інші звернення щодо порушення присяги Гречківським, ми проведемо відповідну перевірку і приймемо рішення. Скоєння кримінального правопорушення, зокрема, вирок суду за кримінальним правопорушенням, є підставою окремою для припинення повноважень члена Вищої Ради юстиції.
На час слідства Гречківський піде у відпустку, щоб усунутися від участі в засіданнях вищого юридичного органу, членом якого він є з квітня минулого року. Після засідання Вищої ради Гречківський кілька разів відмовляв журналістам в коментарях. Замість нього зі ЗМІ спілкувалася керівник департаменту комунікації Національної асоціації адвокатів Даша Глущенко.
Вчора він надав детальні пояснення в Генеральній прокуратурі. Він пояснив, що протягом майже півроку він отримував погрози від впливових людей. Тому те, що стало вчора, для нього було очікуваною провокацією.
Гречківського не стали затримувати під час одного з двох допитів через бажання Генеральної прокуратури працювати виключно в рамках закону, каже заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська. За її словами, незважаючи на високу посаду і корупційність злочину, розслідувати провадження має саме Генеральна прокуратура України, а не Національне антикорупційне бюро.
Сформульовано обвинувачення відповідно до кваліфікації. Частина 3, 15, частина 4, 190. А це замах, чому не закінчений замах, на крадіжку, на заволодіння чужим майном, в основному великих розмірах, шляхом обману.
Члени Вищої ради юстиції підслідні лише Національному антикорупційному бюро, нагадує народний депутат Віктор Чумак. В коментарі Радіо Свобода він також розповів, що лише кілька днів тому Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ визнав, що порушення підслідності може зробити зібрані докази такими, що не можна використовувати в суді.
Якщо всі ці справи потім будуть розвалені із-за того, що це робилося неналежним органом досудового слідства, то тоді, напевно, Генеральна прокуратура робить це абсолютно свідомо. Вона про це знає. І, напевно, там, крім Юрія Віталійовича, який, на жаль, не має юридичної освіти, дуже багато людей, які, в принципі, цю юридичну освіту не мають.
На брифінгу в Одесі генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що зараз вони працюють над отриманням ордерів на обшуки приміщень, які належать Гречківському.
Хоча й без цього ми вже наклали на арешт на його достатньо помітне майно, починаючи від Майбуху до всього іншого, що він придбав за своє нелегке трудове життя.
Запобіжний захід для адвоката Павла Гречківського має найближчим часом обрати Печерський суд. Засідання проходить в закритому режимі. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Стало відомо, що Генеральна прокуратура України просить Печерський районний суд Києва обрати для члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі майже 13 мільйонів гривень. Рішення суду може бути пізніше сьогодні. Вислухайте програму «Свобода сьогодні». І до справ поліцейських на Донбасі міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відкрив Луганський університет внутрішніх справ, що під час військових дій евакуювався до Миколаєва та передав поліцейським Донеччини та Луганщини 86 нових позашляховиків. Дмитро Торець докладніше.
Поліція на джипах. У Слов'янську міністр МВС України Арсен Аваков передав нові службові автомобілі Національної поліції Донецької області. 6 оперативних зон, управління яких перебувають у Слов'янську, Краматорську, Бахмуті, Покровську, Волновасі та Маріуполі, отримують 52 позашляховика. Частина старої техніки правоохоронців залишилась на окупованій території, захоплена терористами, що дуже ускладнило роботу останні 2 роки. До того ж, Національна поліція Донбасу не входила в сферу допомоги волонтерів. Зазвичай приходилось користуватися морально застарілими ладами та нивами, в кращому випадку вітчизняними ланусами. Саме це, за словами Арсена Авакова, змусило міністерство ініціювати виділення грошей зі спецфонду державного бюджету на закупівлю транспорту для поліції Донецької області.
Підчеркну, ці 52 автомобіля вручаються всій поліції Донецької області. Зараз ми підходимо до всім іншим підрозділам, також важливим. Все працює тільки цілим, і нам дуже важна безпечність.
Поліцейські, що вже встигли спробувати проїхати на нових службових авто, певні, позашляховики полегшать їхню роботу. Авто укомплектовані усім необхідним для служби та ідеально пристосовані для пересіченої місцевості завдяки функції повного приводу, що підключається автоматично, та електронному контролю стійкості.
Проходимость сьогодні гораздо лучше, ніж у Приуса. Плюс топливо дизель, об'єм двигателя економічний. Дуже удобно для використання. Сирени, мигалки, громкоговоритель, радіостанція. Приємно їздити.
У правоохоронців на Луганщині через бойові дії теж виникла проблема браку кадрів та автотранспорту. Останню частково вирішили, презентувавши 34 автомобілі. Кадри ж відтепер буде створено на власній землі. Луганський університет внутрішніх справ, евакуйований у 2014-му до Сум і Миколаєва, сьогодні відкрили у Сєвєродонецьку. Щоправда, лише символічно. Один з покинутих корпусів Сєвєродонецької школи-інтернату, у якому розміститься навчальний заклад, потребує ремонту. Тож поки близько 400 студентів університету продовжать навчання Миколаєві, а за рік обживатимуть нову будівлю. Міністр внутрішніх справ запевняє, рішення повернутись було принциповим.
Тільки університет сюди прийшов, но на Луганську землю. Ми думаємо про те, щоб це була точка опори для створення широкої бази підготовки поліцейських. По ітогам переатестації поліції ми будемо мати дефіцит кваліфікованих кадрів порядка 15%. Їх потрібно готувати.
Викладачів працювати у прифронтовій зоні заохочуватимуть гривнею. Дмитро Торець для Донбас Реалії та Радіо Свобода.
Герої Ріо повернулися додому. Українську паралімпійську збірну, яка на іграх вперше здобула 117 нагород і встановила 109 рекордів, вночі зустрічали в аеропорту Бориспіль і родичі, і тренери, і звичайні вболівальники українського спорту. Дарували квіти, голосно скандували «Слава Україні» і разом співали національний гімн. Не менш бурхлива підтримка була пізніше і у рідних областях та містах. Спортсмени зізнаються, що на таку підтримку не очікували, тож приємно здивовані. Ольга Стрижова поспілкувалася із паралімпійцями.
Вони близько 2 тижнів здобували нагороди та прославляли Україну. Весь цей час тримали у напрузі тисячі українців, які не спали ночами, щоб подивитися трансляцію із Ріо. За них вболівали, їх називали героями та чекали повернення, щоб висловити свою пошану вже не в соціальних мережах, а наживо. Зустрічали паралімпійців гімном України. Сімнадцять нагород, 109 рекордів та 3-е місце у загальному та золотому заліку. Такий результат став історичним для української паралімпійської збірної. Проте головне, каже президент паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич, щоб про ці перемоги не забули через тиждень.
І ми звертаємось до української влади побачити, почути і рухатись до тих, які сьогодні мають обмежені права, обмежені можливості.
Для Ліди Соловйової, представниці пауерліфтингу, це вже 5-та паралімпіада. Каже, що була налаштована лише на золото, адже розуміла, що скоріше за все це останні ігри. Але переможний виступ та шалена підтримка українських вболівальників вдома і глядачів в Ріо змушує замислитися, каже спортсменка.
У мене була повна зала, підтримка була неперевершена. Скандували не лише Україна, а навіть моє ім'я. Я все це чула. Мені було дуже приємно, я розуміла, що зі мною та за мною багато людей.
За словами чотириразового паралімпійського чемпіона Єгора Дементьєва, Україну в Ріо підтримували краще за всіх, співчуваючи спортсменам, які тренуються у важких умовах.
Розуміли, з якими складнощами стикалися українські спортсмени під час підготовки, тому ставилися з повагою. Спортсмени з інших країн захоплювалися українцями неодноразово.
Виражали свої слова восхищення неоднократно.
Приємна новина вже очікувала на паралімпійців вдома, адже, як повідомив міністр спорту Ігор Жданов, усі фінансові нагороди за виступи в Ріо вже виплачено. Також він зазначив, що вже у 2018 році виплати для паралімпійців і олімпійців прирівняють. Ольга Стрижова, Радіо Свобода, Київ.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, як вони пояснюють дуже вдалий виступ українських паралімпійців на іграх в Ріо-де-Жанейро. І ось що почули.
В постсоветских странах, да, то есть, ну, у нас не все же получили столько, да, медалей на этой паралимпиаде. Так тяжело живется инвалидам, что они фактически как титаны туда выходят, да, потому что пандусов нет, мест, где они могут нормально, да, себя чувствовать в городе тоже, в принципе, мало. Сейчас чуть побольше становится, да, а в принципе-то по городу их практически не существует. Тренироваться тяжело, условия не созданы, да, то есть они фактически превозмогают.
У них такая велика спрага до життя, до перемоги, показати, що ми, українці, такі молодці, ми маємо такі ресурси величезні, просто дуже велика гордість.
Они просто молодцы. Респект им. И больной человек, который с каким-то дефектом физическим, он более целеустремленный. Больше ему хочется чего-то достичь и показать своей стране, что они тоже рядом. И очень много больных людей после войны.
Они даже сыграли лучше, чем вот эти наши футболисты, вот эти все на обычной олимпиаде.
Решили все-таки доказать еще, что Украина существует. Тем самым обошли Россию, это уже немаловажно.
Думки перехожих на вулицях Києва у програмі «Свобода сьогодні». А зараз до Берліна. Ukraine Lab – форум передовсім тих, хто прагне знайти партнерів для створення чи реалізації проєктів в Україні або для неї. Втілення новаторських ідей у галузі неформальної освіти, сфері соціальних інновацій і підприємництва, мистецтва, а також у роботі з біженцями та переселенцями. Цього разу цей форум відбувся у столиці Німеччини і зібрав 200 учасників з 11 країн Європи. Про що говорили на форумі, розповідає берлінська кореспондентка Радіо Свобода Наталя Писанська.
На думку координатора форуму «Україна ЛЕБ. Поліфонія, активізму та дослідження європейськості» Альони Каравай, такі зібрання найкраще сприяють створенню платформи для комунікації і розвитку мережі для європейців, які мають інтерес до України. Як сказала пані Каравай в інтерв'ю Радіо Свобода, йдеться про різноманіття активності та суспільства в українському і німецькому контекстах, з тим, щоб знайти універсальні підходи для вирішення схожих проблем.
Тема різноманіття нині порушується і в Німеччині, і в ЄС дуже гостро. Люди питають себе, де його межі, чи різноманіття частиною європейської ідентичності. Питання біженців у Німеччині та внутрішніх переселенців в Україні також перетинаються, попри відмінності ситуації. Як відповісти на ці виклики і як інтегрувати людей? Це завдання постає в обох країнах.
Програма здійснюється українською громадською організацією «Інша освіта», що працює у царині менеджменту якості неформальної освіти. Її партнер – німецька спілка «Мітост», котра розвиває різноманітну та відкриту мережу Центральної, Східної, Південної Європи. Вона разом із сусідами реалізує проекти зі сприяння розвитку культурного обміну та громадянської активності. Учасники форуму зазначають, що чи не найбільшою його перевагою є відверте спілкування, коли вони можуть обмінюватися досвідом, висловлювати власне бачення розв'язання проблем. А також те, як сказала Радіо Свобода координатор проекту спілки «Мітост» Анне Грет-Вульф, під час його роботи можна було, крім іншого, ознайомити з усіма українськими ініціативами Берліна у різних галузях підприємництва, освіти, науки та культури.
Особливістю цього заходу і його неповторністю є те, що змогли зустрітися численна кількість людей із різних галузей знань і тематичних кіл – представники культури, політики, ЗМІ, також ті, хто працює із внутрішніми переселенцями – управлінці, люди з бізнесу і соціальних мереж. Нашою метою було створити для них місце зустрічі та обміну, що, як на мене, нам удалося.
Не менш важливими для таких зібрань є дискусії, як було цього разу, приміром, як перетворити потужну енергію змін у сталий активізм і чи достатньо однієї людини, щоб у ненасильницький спосіб змінити систему, використовуючи силу інновації. На форумі відбулось також чимало інших цікавих подій. Фортепіанний концерт українського композитора та піаніста Любомира Мельника, виступ інді-рок гурту з Києва «П'ятий вимір», ніч документального кіно, літературні читання за участі Софії Андрухович, Андрія Бондаря, Богдана Логвиненка та Володимира Рафієнка. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Ну, а наша програма «Свобода» сьогодні добігає кінця, але нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Ми разом» з Іриною Штогрін.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Отже, програма «Ми разом» одразу після нашої програми. Це була передача «Свобода сьогодні». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре.